TGS Interview เบนชลาทิตกับมุมมองที่มีต่อเกมและเหตุใดทำไมถึงถ้วยพลัดเยอะจังเกมเมอร์ท่านใดที่ติดตามกระแสโซเชียลเป็นประจำก็น่าจะได้เห็นว่าเบนชลาทิตตันติวุฒิคือหนึ่งในศิลปินที่ชอบเล่นเกมที่ไม่ธรรมดาเก็บถ้วยพลัดไปตั้งเยอะเลยจ้าแต่เอาจริงๆในเรื่องของเกมเขาก็มีหลากหลายแง่มุมมองความคิดที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ให้กับบรรดาเกมเมอร์มีการเปิดเผยเนื้อหา The Last of Us Part II ถ้าถามว่านิยามตัวเองว่าเป็นเกมเมอร์ได้ไหมผมมองว่าผมวางตำแหน่งของตัวเองว่าเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากกว่าแล้วก็ใช้เกมในการผ่อนคลายใช้เวลาว่างเล่นเกมเป็นงานอดิเรกอะไรแบบนี้แต่ถ้าถามว่าเป็นเกมเมอร์แบบจริงจังไหมหรือถ้าถามว่าผมต้องเก็บแพลตินัมทุกเกมไหมผมว่าไม่ใช่เพราะผมเล่นแค่เพื่อผ่อนคลายเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกมไหนเล่นยากเกินไปตายเยอะเกินไปผมก็จะเปลี่ยนเกมแพลตินัมเกมไหนเก็บยากสุดจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นสายเก็บแพลตินัมนะครับหลังๆที่คนจะเห็นว่าผมเริ่มเก็บแพลตินัมเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิด-19พอดีแล้วผมก็มีเวลาว่างเกมที่สำหรับผมคิดว่าใช้เวลาเก็บแพลตินัมนานที่สุดก็จะมีอยู่2เกมที่เล่นล่าสุดก็คือ Digon กับ Horizon Zero Dawnตัวผมเองเป็นสายคอนโซลมาตั้งแต่เด็กเลยครับที่บ้านเคยเป็นร้านตู้เกมแล้วก็จะมีเกมพวกกาลาก้าอะไรแบบนี้ครับแล้วพอมาถึงยุคอาตาริและฟามิคอมผมก็จะเริ่มเล่นมาริโอเหมือนเด็กๆทั่วๆไปแต่พอเข้ามายุคซูเปอร์ฟามิคอมหรือเซกาสะเทือนช่วงนั้นแม่จะแบนไม่ให้เล่นเกมเพราะว่าจะเน้นให้ไปเรียนพิเศษแต่ว่าพอเราเอาเวลาที่เรียนพิเศษไปเล่นเกมแม่ก็จะรู้แล้วก็เอาไม้ไปไล่ตีหัวเราะเอาจริงๆเกมที่ทำให้ผมรู้สึกว่าชอบเล่นเกมเล่นเกมได้เป็นวันแบบหลายชั่วโมงเกมแรกก็คือ Resident Evil 1ที่ตอนนั้นเป็น Biohazard ตอนนั้นกลัวที่สุดคืองูยักษ์เป็นเกมแรกที่จุดประกายที่ทำให้เรารู้ว่าชอบเล่นเกมจริงๆทีมงานได้เล่นภาค3ใหม่ครับเล่นครับตื่นเต้นที่ได้เล่นหลายคนชอบด่ามากเลยว่าเกมสั้นมากอะไรแบบนี้เกมสั้นก็เล่นซ้ำสี่หัวเราะสำหรับผมถ้าพูดถึง Ghost of Tsushima อย่างแรกเลยที่ทำให้ผมตื่นเต้นสุดเลยก็คือตอนเปิดตัวในงาน E3 ผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่มีความสวยงามมากแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นรอคอยที่จะได้เล่นเกมจริงๆแต่พอถึงวันที่เล่นจริงถ้าเอาความรู้สึกส่วนตัวแบบว่าผมไม่ได้เป็นผู้รู้หรืออะไรนะครับความรู้สึกส่วนตัวของผมคือภาพมันไม่ได้สวยหรือไม่ได้ว้าวเหมือนตอนที่ดูตัวอย่างครั้งแรกก็เลยมีความรู้สึกแย่นิดๆผมมีความรู้สึกว่าตั้งแต่เจอเกม The Last of Us Part II มุมมองของเกมมันเปลี่ยนไปเยอะเลยกลายเป็นว่าเกมอื่นๆกลายเป็นเกมดาดดื่นสำหรับผมไปเลยตอนที่ผมเขียนอยู่ในเพจของผมเป็นช่วงที่เกมเพิ่งออกใหม่ๆแล้วผมคิดว่าหลายคนยังไม่ได้เล่นผมก็เลยไม่อยากจะเอาความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวไปใส่ในนั้นแต่ว่าผมจะพูดแบบกลางๆแต่วันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ลองเล่นแล้วส่วนคนที่ไม่ได้เล่นก็คือคนที่ไม่อยากเล่นเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าส่วนตัวผมชื่นชอบและรักในเกมนี้จริงๆผมรักมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วพอเจอภาคนี้เข้าไปมันคือมาสเตอร์พีซจริงๆไม่รู้ว่าใครจะเกลียดยังไงแต่ว่าถ้ามีกี่ดาวผมก็ให้หมดเลยทีมงานตอนโจเอลตายถึงกับใจสลายเลยนะครับผมก็ใจสลายครับตอนที่เห็นครั้งแรกคือนิ่งเงียบเก็บอาการไม่ได้เพราะว่าลีฟอยู่แล้วถ้าสังเกตก็คือผมจะไม่เล่นลีฟอีกเลยเพราะความรู้สึกส่วนตัวของผมมันหายไปแทนที่เราจะได้ด่าเราก็ทำไม่ได้เพราะคนกำลังดูเราเล่นอยู่ตอนนั้นเราก็เลยใจสลายแล้วก็ตกใจมากตอนคอร์ทที่โดนโชว์ทีการยิงแล้วผมก็จะพยายามเพ่งว่ามันแหว่งเข้าไปเลยเหรอนี่มึงทำแหว่งเลยเหรอวะแล้วในหัวเราก็คิดว่าเราจะรักษาโจยังไงวะตอนที่ยังไม่ตายแล้วก็แบบจะทำยังไงดีวะต่อจากนี้โจจะต้องเป็นคนขาดุ้นเหรอวะหรือยังไงผมคิดล่วงหน้าไปแล้วว่าจะรักษาโจยังไงแล้วอีกสักพักก็ถือไมค์ก็ออกมาเราก็อ๋อโอเคคงจะไปแล้วล่ะแต่ถ้าไม่ทำขนาดนั้นผมก็คงไม่รู้สึกขนาดนี้นะไม่รู้สึกว่าต้องติดตามแอบบี้ขนาดนี้ว่าไหนมึงเลวขนาดไหนบางครั้งผมบังคับให้แอบบี้เดินไปให้คิงแรดหักคอรู้สึกอย่างไรที่ได้เป็นคุณแม่แห่งวงการเกมไม่ขอรับได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ที่โชว์ถ้วยก็จะมีเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์จะบอกว่าพี่ไปเล่นโหมดฮาร์ดสิเราก็เลยบอกว่าผมเป็นสายชิลเล่นเกมเพื่อความผ่อนคลายเล่นเกมแล้วไม่เครียดถ้าเล่นเกมแล้วเครียดไปทำงานให้เครียดดีกว่าเพราะได้เงินด้วยซีเอลซอยข่าววงการเกมออนวันที่4มีนาคม2022 Microsoft ร่วมวงคว่ำบาตรรัสเซียด้วยการระงับการขายสินค้าและบริการทั้งหมด คิดอย่างไรกับสังคมที่โทษแต่เกมจริงๆมันก็มีสื่อมากมายยกให้เราเป็นจำเลยเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาหรือมีการใช้ความรุนแรงก็จะหาเรื่องโทษหนังโทษเกมหาเรื่องโทษการ์ตูนโทษอะไรต่างๆเพราะว่าสื่ออะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในช่วงเวลาส่วนตัวของเราจริงๆเวลาเราว่างเราก็จะเล่นกับมันเราใช้มันเพื่อความผ่อนคลายในมุมมองของคนปกติมันก็มีไว้เพื่อผ่อนคลายไม่ว่าเราจะไปยิงไปฆ่าหรือผ่านมิชชั่นอะไรมันก็เป็นไปเพื่อความผ่อนคลายแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ปกติมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่เกมคุณก็จะหาจำเลยอื่นไม่ว่าจะเป็นหนังการ์ตูนหรือละครอยู่ดียังไงก็เหมือนกันทุกคนพยายามหาเหตุผลมารองรับในสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าเกมที่ดีที่สร้างสรรค์ก็มีเยอะถ้ามองไปถึงธุรกิจเกมก็สร้างอาชีพเยอะเป็นธุรกิจที่เติบโตผมว่าถ้าเราศึกษากันจริงๆก็จะรู้ว่าเกมก็เป็นวงการที่ใหญ่อีกวงการหนึ่งซึ่งประเทศของเราอาจจะยังล่าหลังที่ยังมองไปไม่ถึงตรงนั้นถ้าอันดับเกมที่ชอบตลอดการของเราเกมแรกก็คือ Resident Evil เพราะเอาเวลาในชีวิตเราไปเยอะมากหัวเราะรองลงมาก็ Uncharted ทั้ง4ภาคชอบหมดแต่ว่าภาค2คือภาคที่ผมชอบมากที่สุดสำหรับผม God of War ทีมงานภาค Original หรือ Reboot ครับชอบหมดเลยจนกระทั่งภาคล่าสุดที่มี Atreus ก็ชอบมากตอนแรกเราซึ้งในกับบทพ่อกับลูกลูกหญิงพยองเจอ The Last of Us เข้าไป God of War นี่ห่วยไปเลยหัวเราะอันดับที่ชอบต่อมาก็คือ Tomb Raider จริงๆแล้วสำหรับผมเป็นเกมที่พอเล่นจบแล้วผมเล่นซ้ำน้อยมากแต่ตามทุกภาคเลยไม่รู้ทำไมไม่รู้ว่าลาร่าครอฟมีเสน่ห์อะไรในตัวผมก็เล่นทุกภาคนะแต่ก็จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ลาร่าครอฟนมแหลมๆเสือปลอมๆมีเสือตุ้งแช่จัมป์สแกร์นั่นเป็นความทรงจำที่ผมจำได้ว่าผมมีความสุขกับการเล่นลาร่าครอฟและสุดท้ายที่ชอบที่สุดคือ The Last of Us โดยเฉพาะภาคแรกเป็นเกมที่ผมเล่นซ้ำมากที่สุดในชีวิตผมน่าจะเล่นซ้ำเป็น10ครั้งเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Need for Speed ปล่อยทีเซอร์ใหม่ปลุกผีรถรุ่นพ่อออกมาซิ่งบทความครบรอบ32ปีแฟมิคอมเครื่องเกมในตำนานแห่งยุค80บทความพิเศษเปิดตำนานแฟมิคอมที่สุดของเกมคอนโซลแห่งยุค80 10เกมใหม่ที่ลงทั้ง PlayStation 4และ PlayStation 5